talossa.
Šetanje. Stiška. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova 6 minuta, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Ono o čemu razgovaramo u narednom satu, koji su ključni ekonomski potezi nove vlade. Mandatar Aleksandar Vučić danas započinje konsultacije o vladi sa predstavnicima parlamentarnih stranaka. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u Beograd dolazi krajem nedelje kada počinje njihova tehnička poseta, a zvanična u ponedeljak. U talasanju analiziramo šta će MMF ovog puta od nas da traži, ima li razloga za brigu ili za optimizam. Za talasanje govore moji gosti ekonomisti Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka. Još jednom dobar dan i ostanite uz Radio Beograd 1.
for love or fame, that's all the same. What nowadays you say that love will be the cure? I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has this way. I need to disobey. N'oubliez jamais. It's in the destiny. I need to disagree. The rules get in the way. N'oubliez jamais. Don't you ever forget.
Jedanaest je časova 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Počinju razgovori o sastavu nove vlade. U Beogradu skoro stiže misija Međunarodnog monetarnog fonda. Koja pitanja će biti otvorena u razgovoru sa delegacijom iz Vašingtona? Da li novu vladu i sve nas očekuju duboki ekonomski rezovi, koji su ključni potezi za uspešan rad nove vlade? Gosti emisije su ekonomisti Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, i dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka. Dobar dan i hvala vam što ste gosti talasanja.
Dobar dan.
Dobar dan.
Konsultacije predsjednika političkih stranaka sa mandatarom Aleksandrom Vučićem počinju danas. Čuli smo da su stubovi novog vladinog programa ekonomija i bolji životni standard. Mandatar veruje da će privredni rast ove godine biti više od 2%, odnosno da bi Srbija već do godine mogla da ostvari privredni rast od oko 4%, što bi bio najveći privredni rast u Evropi. Kako to dostići? Kakva su vaša očekivanja za ovu i narednu godinu? Odnosno, šta bi trebalo Srbiju i srpsku privredu definitivno da vrati u fazu oporavka? Gospodine Vlahoviću.
Hvala. Pa želim da kažem da taj cilj koji je postavljen od 2,4% u ovoj godini, odnosno 4 u idućoj godini, će u mnogome zavisiti od dinamike sprovođenja strukturnih reformi i sa druge strane nivoa investicija i privatnih i državnih investicija koje će se koncentrisati u toku ove godine. I upravo hoću da podcrtam da je ovaj rast koji je neplanirano visok, dakle plan je bio 1,6% bruto domaćeg proizvoda, posledica snažnog rasta investicija u prethodnoj godini. Mi smo u prethodnoj godini imali povećanje investicija, pre svega stranih direktnih investicija, za više od 45%, a povećanje ukupnih investicija za nekih 10%. Ali, bez obzira na to povećanje, i dalje smo u poređenju sa drugim zemljama centralne i istočne Evrope na dnu lestvice kada je u pitanju udeo investicija u bruto domaćem proizvodu. Sa druge strane, prošla godina je bila uglavnom fokusirana na realizaciju programa kratkoročne fiskalne konsolidacije. Drugim rečima, cilj je bio da se deficit, budžetski deficit ili deficit opšte države značajno smanji, i on jeste smanjen za gotovo 3% poena, sa 6,7% na 3,7%, ali su izostalo je sprovođenje mera strukturne konsolidacije, i pri tome mislim na konsolidaciju, odnosno restrukturiranje i početak privatizacije velikih javnih preduzeća, zatim restrukturiranje ili konsolidacija sektora državne uprave. Podsjetit ću da našu obavezu koja je preuzeta stand-by aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom u prošloj godini nismo ispunili, i da je to ostavljeno za 2016. odnosno 2017. godinu, a to je da javna uprava mora da bude manja. Dakle, otpuštenja su neminovna, administracija mora da bude efikasnija. To su dakle neki ključni koraci koji se moraju preduzeti u ovoj godini ukoliko želimo da iskoristimo dobre efekte kratkoročne fiskalne konsolidacije, dakle to uravnoteženje budžeta i nastavak eksternog prilagođavanja, i sa druge strane da postignemo očekivane stope rasta, što na kraju krajeva mora da ima efekta pre svega na nivo zaposlenosti i na promenu ukupne privredne strukture. Mi smo, dakle, ekonomisti, čini mi se da smo potpuno jednoglasni u oceni da se u buduće rast bruto domaćeg proizvoda u narednih nekoliko godina mora pre svega zasnivati na investicijama. Dakle, to je komponenta bruto domaćeg proizvoda koja se mora istaći u prvi plan. Zatim na
povećanju izvoza.
Na izvozu, tako je. Zatim na povećanju privatne potrošnje, pa tek onda javna potrošnja može delotvorno da deluje, odnosno da utiče na ukupan nivo ekonomskih aktivnosti.
Jasno, da, da javne da bi bilo investicije dobro. Moraju da budu veće.
Tako je, javne investicije su bile na istorijskom minimumu u proteklih nekoliko godina, negdje na nivou između 2,0 i 2,5%. Prošle godine su bile ispod planiranog nivoa 3% bruto domaćeg proizvoda. Raduje da je dinamika realizacije javnih investicija u prva četiri meseca ove godine značajno bolja nego početkom prošle godine, što verovatno i ove dobre vremenske prilike su uticale na taj stepen izvršenja, ali javne investicije prosto zajedno sa privatnim investicijama moraju da budu pokretači ekonomske aktivnosti i da utiču na promenjenu privrednu strukturu koja će naravno na koncu konca imati povećani izvoz, i to su neke komponente na kojima treba insistirati.
Da.
Ovo govorim s toga što smatram da javna potrošnja mora još najmanje u ovoj i idućoj godini da ostane na nivou na kome se nalazi u 2015. godini, i svako prevremeno popuštanje kada su u pitanju mere štednje može negativno da utiče na ukupnu makroekonomsku ravnotežu i pre svega na ove dve, na ova dva ključna pokazatelja, to je deficit budžetski ili deficit opšte države, i sa druge strane deficit tekuće plaćanja.
Pre nego što čujemo gospodina Zubovića, da spomenem i jednu od vaših analiza gde vi kažete da će Srbija samo ove godine za kamate da izdvoji 3,5% bruto domaćeg proizvoda.
Tačno, skoro 4% bruto domaćeg proizvoda će biti izdvojen za kamate, i to je posledica jednog eksplozivnog javnog duga od 2008.
Kako sad to da razumemo u sklopu projekcije rasta BDP-a od 4%?
Pa to znači da mi ćemo veoma teško zaustaviti dalji rast duga sve dotle dok naša stopa rasta bruto domaćeg proizvoda bude jednaka, odnosno veća ili makar jednaka onom iznosu izdvajanja za kamate, naravno uz sve ove druge uslove koji se tiču pre svega projektovnog budžetskog deficita i planiranih investicija.
Gospodine Zuboviću, vidite li vi u čemu tendencija oporavka privrede?
Tendencija oporavka privrede postoje, postavljeni su, kao što smo čuli, već dobre osnove. Vlada je sada najavila da će se usmeriti na aktiviranje preduzetničkog sektora, što jeste jedan od ključnih problema u našoj zemlji, i od početka tranzicije mi nismo dosegli taj nivo preduzetničkog angažovanja koji bi omogućio da preuzme jedan značajan deo ljudi koji su ranije bili zaposleni u društvenom sektoru, koji su ili se privatizovali ili su otpušteni iz firmi u kojima su radili. Nažalost, može se nekako zaključiti iz celog ovog tranzicionog perioda u kome se mi nalazimo da smo mi zemlja još uvijek sa najnižom stopom preduzetništva od svih zemalja koje su ušle u proces tranzicije. To je ono što je glavno, i meni je drago da je vlada uvidela da je to jedan od gorućih problema.
Naravno, ovu godinu je proglasila godinom preduzetništva.
Jeste, ova godina je proglašena godinom preduzetništva. Nažalost, u godini preduzetništva imali smo izbore, tako da je nekoliko meseci ispalo. Ja se nadam iskreno da će godina preduzetništva da se prebaci na sledeću godinu i da će se nastaviti u narednim godinama, pošto velika preduzeća nemaju kapacitet da apsorbuju toliko nezaposlenosti koliko ima u našoj zemlji. Pokazalo se u prethodnom periodu da ta velika preduzeća su nekako uspeli delimično da amortizuju tranzicione efekte, međutim ono što je ključno i ono što je nama nedostalo, to je značajniji rast pre svega srednjih preduzeća. Na osnovu nekih analiza koje su mi na institutu radili i spremamo upravo publikaciju, 1000 srednjih preduzeća koje ispunjavaju uslove da tu budu klasifikovani na osnovu međunarodne klasifikacije, poslednjih 5 do 6 godina imaju uniformni problem. Uniformni problem je kratkoročno finansiranje. Kratkoročno finansiranje je skupo i ne omoguće, to znači ni na koji način ne omogućava rast tih firmi. Ono što je takođe jako loše, što u celom tom istom periodu ta srednja preduzeća nisu uspela značajno da povećaju svoje učešće u broju zaposlenih, tako da ponavljam, preduzetništvo je glavna stvar i trebalo bi se što više usmeriti prema tome. Naravno, tu se pojavljaju pitanja fiskalnih, parafiskalnih nameta i svega ostalog što prati preduzetnike, tako da danas biti preduzetnik u Srbiji u najmanju ruku jako hrabro, zato što to strašno velike izazove nosi sa sobom. Nesigurnost je jako velika, spomenuli smo već jako niska stopa privatne potrošnje, imamo privatnu potrošnju koja se smanjuje već skoro 10 godina za redom. Znači, ako želite da osnujete svoju firmu, morate da imate jasnu ideju nečega što može da se izvozi. Danas u našoj zemlji preduzetnici jako malo učestvuju u izvozu, tako da bi trebalo napraviti neke osnove da se daju značajnije podrške ljudima koji su spremni da...
Verujete li vi da će ova godina, kao što smo rekli i znamo svi, godina preduzetništva dati konkretnu podršku ljudima koji žele zaista da se bave preduzetništvom, ili je to samo jedna od parola?
Pa ne verujem da je to samo jedna od parola, ali nemoguće u toku jedne godine takve mere sprovesti. Potrebno je sprovesti promjene zakona, znamo koliko to sporo ide, ali ono što jeste bitno jeste da se te inicijative pokrenu. Bitno je da se stvore uslovi da trend koji je stagnirajući, odnosno blago opadajući, dobije suprotan smer.
Izvolite, gospodine Vlahović.
Dobro je da je vlada proglasila ovu godinu preduzetništva, jer svakako da se udeo malih srednjih preduzeća i preduzetnika u brutu domaćem proizvodu mora povećavati. On je danas, ako se ne varam, ispod 40% brutu domaćeg proizvoda. U Evropi taj udeo ide i do svih 70%, govorimo o razvijenim zemljama. Sa druge strane, i udeo u zaposlenosti, ukupnoj zaposlenosti, oko 70%. I moram da kažem da ovo nije prvi put da se akcenat stavlja na preduzetnike i malo i srednje preduzeće. Mi smo još daleke 2002. godine osnivanjem garancijskog fonda, osnivanjem regionalnih agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, zapravo hteli da stavimo akcenat na taj preko potreban i važan segment ukupne privredne strukture. Ono što danas nedostaje, pored dakle te materijalne podrške koje je vlada budžetom definisala, ako se ne varam, definisala nekih 16 milijardi dinara, što je prilično veliki iznos
što za kreditnih, što podršku. Bespovratnih.
Tako je. Međutim, ja mislim da je neophodno što pre osnovati garancijski fond. Čini mi se da danas, makar kad je u pitanju finansijski sistem, mi nemamo problem sa likvidnošću finansijskog sistema. Banke imaju dovoljno novca. Problem jeste tamo gde se pojavi dobar projekat, dobar preduzetnički poduhvat, kako i na koji način obezbediti kolaterale za kreditno finansiranje. Iz toga mislim da je mnogo važnije u ovom trenutku napraviti državni garancijski fond koji će stati iza preduzetnika i koji će omogućiti da na lakši način dobijaju kreditne linije od bankarskog sektora. Naravno, te kreditne linije mogu da budu i direktno podržane od strane budžeta, ali opet preko poslovnih banaka, da bi se izbegao moralni hazard, pošto ja baš mnogo ne verujem u alokaciju sredstava koje idu preko nekih državnih institucija. I sa druge strane, država može je paralelno i da subvencioniše kamatne stope, kao što je radila u nekim kriznim vremenima, u periodima kada je privreda ušla u recesiju, u 2013. godini, prethodno u 2010. godini, tako dalje i tako dalje. Čini mi se da koliko bi se prihvatio model garancijskog fonda, da bi se i poslovne banke vrlo rado pridružile, jer ja sam siguran da one danas traže i pokušavaju da pronađu dobre preduzetničke poduhvate koje vrede finansirati, s obzirom da je, još jednom podlačim, u bankama ne postoji problem likvidnosti. Problem je nepostojanje dobrih projekata i sa druge strane kolaterala koji će garantovati za tako odobrene kreditne linije.
11:25, prelazimo na blok reklama i odmah nastavljamo razgovor. Gosti Talasanja, Aleksandar Vlahović i dr. Jovan Zubović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka, i Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. U prvom delu razgovora fokusirali smo se na preduzetništvo. Predlažem da se osvrnemo i na misiju MMF-a koja preko sutra dolazi u Beograd, kada počinju tehnički razgovori, a zvanični plenarnom sednicom u ponedeljak u Narodnoj banci Srbije. Šta će MMF ovog puta da traži od nas? Znamo da smo dobili dobre ocene u februaru u okviru četvrte revizije, koja je prekinuta zbog izbora, dobre ocene zbog stanja u budžetu i privrednog rasta, ali i kritike na račun kašnjenja u otpuštanju u javnom sektoru. Dakle, osim ekspozea za 4 godine i plana za 100 dana, šta će biti u fokusu? Čuli smo i šaljive poruke, odnosno mandatara koji je rekao da sanja šefa misije Jamesa Roofa. Koja pitanja će se otvoriti ovog puta?
Pa, potpuno ste pitanjem i definisali odgovor. Dakle, očekujemo da se četvrta revizija završi i mislim da će ona biti uspešno okončena, s obzirom da su makroekonomski pokazatelji jako dobri. Znači, kada to kažem, imam u vidu izvešti za prva 4 meseca ove godine, stanje u budžetu, odnosno nivo budžetskog deficita, koji je značajno manji nego što je planiran. Doduše, manji je i zbog toga što sredstva iz takozvanog tranzicionog fonda nisu iskorišćena za finansiranje otpremnina u onim preduzećima koja su trebala da budu privatizovana ili na neki drugi način njihova sudbina rešena, govorimo o strateški važnim preduzećima, ali svakako sa makroekonomskog aspekta Srbija ima danas jako dobru poziciju, te stoga ne očekujem s tim u vezi nekih naručitih problema u razgovorima, naprotiv, mislim da će to onako glatko da se prođe. Po meni ključni problem će biti uspešna peta revizija aranžmana da. Sa Međunarodnim monetarnim fondom, pošto su uspeli sa petu reviziju.
Da li smo mi u zakašnjenju, jel?
Pa jesmo. U prošloj godini je trebalo da se realizuje prvi deo programa koji se odnosi na reformu javne uprave. To se nije desilo. To je odloženo za 2016.
Mislite na racionalizaciju broja zaposlenih?
Mislim na racionalizaciju broja zaposlenih. Obaveza je bila da se ukupna javna uprava smanji za nekih više od 20.000 zaposlenih. To nije urađeno i to je, ta obaveza je prebačena za 2016. godinu. Zatim, prošle godine je trebalo da se konačno reši sudbina strateški važnih preduzeća. To takođe nije završeno. Nije završeno i u naknadno definisanom roku do 31. maja. Otprilike svi čekamo šta će se desiti sa 11 strateški, odnosno 10 strateški važnih preduzeća, od kojih su svakako Rudnik Resavica i Bor možda i najveći problemi za vladu. Bilo kakva rešenja koja se baziraju na nekakvom UPPR-u nije konačno rešenje, nego je samo odlaganje rešavanja problema za neka...
Mislite, spasavanje, da, pričat ćemo detaljnije.
Tako, to je odlaganje problema, odnosno rešavanje
odlaganje
problema
za neko, dugovanja.
Tako, za neko buduće vreme. Bojim se da nemamo puno tog budućeg vremena koje možemo, naravno, u periodu da trošimo. Ja sam već godinama unazad pokušavao da potenciram da sva velika preduzeća koja ne mogu da budu privatizovana u redovnom postupku privatizacije moraju da budu privatizovana u stečajnom postupku. Ako ni to pak nije moguće, onda je uvek bolje prodati deo imovine koji će biti osnov za neko brownfield investiranje, da. Za neki novi poslovni poduhvat i za neka nova radna mesta koja će imati ekonomsko utemeljenje, nego bezgranično u dužem vremenskom periodu subvencionisati, odnosno finansirati i tolerisati parafiskalne dugove koji nastaju neplaćanjem obaveza prema javnim preduzećima. Takođe, jako bitno pitanje za ovu godinu jeste restrukturiranje velikih javnih preduzeća i tu pre svega mislim na Elektroprivredu Srbije i Srbijagas. Mislim da su to dva ključna javna preduzeća koja i dva ključna reformska zalogaja s tim u vezi. Podsjetit ću da smo i prošle godine, pri kraju godine, imali još jednu suverenizaciju duga Srbijagasa, maltene u nivou polovina onoga što smo uštedili primjenom mera fiskalne konsolidacije. Prosto sa tom praksom neplaćanja za isporučeni gas se mora prekinuti, bez obzira o kom potrošaču se radi, ali isto tako moraju da budu vidljive implementirane mere racionalizacije troškova unutar samog Srbijagasa i svega onoga što je, ako se ne varam, Ministarstvo energetike pripremilo ili sugerisalo još pre dve godine, a umeđu vremenu se ništa nije desilo. Slična situacija i sa Elektroprivredom Srbije. Činjenica je da javna preduzeća ili velika javna preduzeća uplaćuju neki iznos dobiti početkom godine. Dakle, dolazi do te jednokratne naplate i da se tu situacija donekle promenila u odnosu na raniji period kad su javna preduzeća uglavnom iskazivala gubitke. Međutim, bilo bi dobro videti šta se dešava sa cash flowom tih javnih preduzeća nakon tih isplata. U svakom slučaju, restrukturiranje Elektroprivrede Srbije i Srbijagasa se postavlja kao jedan od ključnih uslova za završetak strukturnih reformi. I na kraju tu uvek stoji ono pitanje šta će se desiti sa Telekomom, hoćemo li prodati Telekom ili ne, da li ćemo možda...
Vi mislite šta bi bilo dobro rešenje?
Pa šta ja znam, ja mislim da su propušteni svi vozovi za uspešnu prodaju Telekoma. Kad to kažem, mislim i na pre 4 ili 5 godina kada je već bila ona prvi pokušaj privatizacije, mislim da je tada ponuda bila dobra. Nemam dovoljno informacija oko prošlogodišnje prodaje, odnosno pokušaje prodaje Telekoma. U svakom slučaju, sa jedne strane ono što se dešava u okruženju kada je u pitanju ITK industrija ne sugeriše nam i ne daje nam nadu da je moguće uspešno prodati većinski paket Telekoma strateškom partneru. Sa druge strane, ukoliko se ne bude ozbiljno shvatio problem jedne rastuće konkurencije u ovoj oblasti, podsjetit ću da je Telekom od 2009. kad je u pitanju mobilna telefonija do 2014. ili 2015. godine izgubio gotovo 20, skoro 15, više od 15% tržišta. Dakle, ako se ne shvati da je konkurencija veoma oštra, veoma izražena, bojim se da će Telekom u budući, u narednom periodu gubiti performanse. To ne znači da on neće pozitivno poslovati, ali to znači da će smanjivati svoju komparativnu ili konkurentsku sposobnost u odnosu na druge konkurente koji rade na ovom tržištu. Možda bi ideja sa nekakvim IPO-om ili prodajom manjinskog paketa na tržištu ili finansijskom partneru koji bi uveo profesionalni menadžment i iza toga pripremio kompaniju za prodaju strateškom partneru bila dobra, ali to je sve u sferi spekulacija. Za konačnu odluku je potrebna jedna dobra detaljna analiza.
Evo, najavljuje se da će RTB Bord da raspiše konkurs za profesionalni menadžment. Gospodine Zuboviću, kako vi prosto vidite ovaj problem preduzeća u restrukturiranju i njihove budućnosti? Država ih je štitila od poverilaca do 1. juna. Dakle, mnoge vaše kolege smatraju da je to politička odluka, jer da je ekonomska, ta preduzeća gubitaši bi odavno bili u stečaju. Kakav je vaš stav o tom?
Tu se potpuno slažemo. To je nažalost, to je postala potpuno politička odluka. Više to nema mnogo veze s ekonomijom. Ta su preduzeća jako dugo godina u restrukturiranju. Veliki broj tih preduzeća u suštini ništa i ne radi. Zaposleni ljudi u tim preduzećima nemaju novo radno iskustvo, oni nemaju nove veštine. Tako da danas, čak kad bi se stvorili fantastične okolnosti, teško da bi ta preduzeća na tržištu mogla ikada da opstanu i da ostanu konkurentna. Kolega Vlahović je rekao jedno od ideja koje mi želimo da predložimo, to je da se pokuša od svih tih preduzeća izvaditi sve što je zdravo i obezbediti sve moguće mehanizme da to počne da funkcioniše. Naravno, u ovakvim okolnostima, kad je jako velika stopa nezaposlenosti, kad jako mala je stopa aktivnosti u zemlji, teško je razmišljati o tome da nekoliko hiljada ili desetina hiljada ljudi treba da ostane bez posla. Iz tog razloga, pre svega, to je politička odluka, odnosno to je vrlo veliki socijalni udar na društvo ako bi se preko kolena rešavalo. Isto tako, ne smemo dozvoliti da insistiramo na tome da se za svako od tih preduzeća koristi isti model. Dakle, treba se malo posvetiti svakom od njih, posvetiti dužnu pažnju ako je već toliko godina država stajala iza njih i ukoliko smo svi mi građani Srbije iz svojih poreskih davanja sufinansirali te gubitke, red je da se sada pokuša da se bar nešto od toga korisno dobije, a ne da se ovako u nedogled razloči situacije i da se dočeka da praktično svi zaposleni tim firmama steknu uslove za penziju.
Pa evo, kad je reč o sistemu rudnika Resavica, 4 milijarde i 100 miliona dinara uzmemo, platimo ukupne plate, a ni mesečnu platu rukovodstvo Resavice ne zaradi, jer su im prihodi oko 2 milijarde, što je nedovoljno. Kada govorimo o tim problemima, gospodine Vlahoviću, što se recimo RTB Bora tiče, da li je propuštena šansa već za uspešnu privatizaciju kada su cene bakra bile oko 10.000 dolara po toni?
Da, danas su cene bakra negde
ispod
oko 4.600 dolara i tu varira negde, jednog dana poraste, sledećeg padne, ali to je otprilike neka tačka oko koje varira cena.
A 2001. 1700 dolara.
Da, imali smo čak manje od 1700 dolara i naše računice su 2001. i druge pokazivale da RTB Bor ostvaruje graničnu tačku rentabiliteta na ceni od 2200 dolara. Znači, u međuvremenu se očigledno nešto promenilo. Promenilo se i cenovno na kraju krajeva. U svakom slučaju, mislim da je prava šansa propuštena kada je cena bakra bila na nivou od 10.000 i kada su bile optimističke projekcije apropo razvoja cene, odnosno projekcije cene bazičnih proizvoda. i nisam baš siguran da su sve investicije koje su se u posljednjem periodu desile u Boru, nesumnjivo ima, postojali su odgovarajući ekološki efekti za sve građane Bora, ali pitanje koliko su sve te investicije bile ekonomski isplative i koliko upravo taj trošak investicije u ovom trenutku opterećuje i tekuće poslovanje Bora, odnosno koji nivo rentabilnosti i ekonomske isplativosti se tu može naći. Mislim da je uvođenje profesionalnog menadžmenta dobro rešenje, jer jako je loše kada se, kad je u pitanju jedna velika kompanija, miksuje političke i menadžerske sposobnosti. Mnogo je bolje imati profesionalnog menadžera, ali taj profesionalni menadžer mora biti izabran na osnovu jasno definisanog i prezentovanog biznis plana. Dakle, nije dobro samo izabrati profesionalni menadžment na osnovu njihovih referenciji, već jednostavno vlada kao vlasnik tog preuzeća mora da nametne šta su osnovni poslovni ciljevi za profesionalni menadžment koji se fundira u definisanom biznis planu. I na osnovu toga izabrati profesionalni menadžment i na kraju godine sumirati rezultate. Ako je cilj minimizacija gubitka, onda da vidimo u kojoj meri je minimizacija gubitka moguća. Da li to znači restrukturiranje unutar preduzeća, poslovno, finansijsko, organizaciono, da li to istovremeno znači priprema preduzeća za neku konačnu privatizaciju, da li u tehničkom smislu preduzeće može da posluje sa manjim troškovima, sa većom dodatom vrednošću, sve to mora da bude sadržano u biznis planu na osnovu koga će se na kraju krajeva izabrati profesionalni menadžment, koji naravno mora da ima odgovarajuće reference da dolazi upravo iz te ekspertize, iz te industrijske oblasti, da bi mogao da se zove profesionalni
menadžment. A zbog čega ste rezervisani prema unapred pripremljenom planu reorganizacije?
UPPR... Zbog toga što UPPR je odlaganje stečaja, odnosno odlaganje likvidacije.
Da.
Ja zaista znam jedan veoma mali broj UPPR-ova, dakle ne govorimo o državnim preduzećima, govorimo o privatnim preduzećima. Preduzeće uglavnom posežu za UPPR-om zato što obezbeđuju odgovarajuću finansijsku relaksaciju kada je u pitanju plaćanje svih tih naraslih finansijskih troškova, otplata itd. itd. I uglavnom to ide kao jedno spasonosno rešenje, jedan intermedijar da se dođe do nekog konačnog izbavljenja. Međutim, to je početak izrade UPPR-a, suštinski posle nekoliko meseci, već posle nekoliko meseci likvidnost u takvom preduzeću je mnogo, mnogo lošija, tako da ne mislim da je UPPR rešenje.
Možemo li da kažemo da je privatizacija možda odavno završena, s obzirom da ono što se danas nalazi u postupku privatizacije, sem par velikih preduzeća, je samo izraz nespremnosti da se jasno kaže da su ta preduzeća zapravo u stečaju?
Pa tako je, ta preduzeća jesu u stečaju i vrlo lako se može vidjeti da ukoliko preduzeće svojim radom ima veće varijabilne troškove nego prihode, onda mislim, na osnovu najosnovnijih ekonomskih znanja se može zaključiti gde se ta preduzeća nalaze. Planiranje budućnosti za njih, opet ponavljam, uniformno za svih 11, to je 10 plus jedno preduzeće, ni na koji način ne može da garantuje uspjeh. Mi ne smemo da se igramo sada procentima, niti da zahtevamo da će nam 30% tih preduzeća preživjeti i doneti pozitivne rezultate. Ukoliko želimo odgovorno da obezbedimo nastavak reformi u zemlji, onda bi trebalo za sve njih naći pojedinačno najbolji mogući model.
Ako mogu da dodam, nisu sva preduzeća u istoj poziciji, kao što je i gospodin Zubović rekao. Neka se nalaze u strateškoj krizi. Znači, nema više šta da ponude tržištu i ona definitivno mora da bude likvidirana. I da se njihova imovina lepo rasproda i da neko drugi u tim halama organizuje neku drugu proizvodnju. Neka se nalaze u poslovnoj i financijskoj krizi i zahtevaju jedno temeljno restrukturiranje. Neka se neće ni izbaviti iz te financijske krize, pošto su dugovi ogromni da bi se uopšte moglo doći do neke konačne konsolidacije. Znači, Svima treba pristupiti pojedinačno, slažem se potpuno, i ako smo već malo čas spominjali Bor, ja ne mislim da Bor nema konačno dobru poslovnu soluciju, odnosno poslovno rješenje, apsolutno ima, ali mislim da su, da je bespotrebno izgubljeno jako, jako puno vremena i da su u jednom trenutku fokus, umjesto na restrukturiranje Bora, fokus je prebačen na nove investicije, čija je ekonomska isplativost pod velikim znakom pitanja.
A u javnom sektoru opet imamo negde preveliki broj zaposlenih, a svi znamo da je među njima malo stručnjaka.
Javni sektor jeste jedno od ključnih pitanja koje će se pokrenuti ove nedelje. Odložili smo takozvanu racionalizaciju, ili bilo već još nekoliko različitih naziva za to, optimizacija, nije bitno kako ga zovemo, zna se čemu se radi, radi se o tome da neki ljudi trebaju da ostanu bez posla. Ono prvo pitanje koje se postavlja jeste da li se tu sad radi samo o broju ljudi ili imamo neki plan kojim se želi podići kvalitet rada. Dakle, nije isto otpustiti 10 čistačica, jer time ne dobijamo nešto, kvalitativno u napretku rada firme, ili ćemo pokušati da nađemo mehanizam da se sa posla, ako već mora neko da ostane bez posla, udalje oni ljudi koji najmanje doprinose. Ono što se dešavalo u mnogim firmama koje su počele sa optimizacijom jeste da svi ti poslovi su eksternalizovani, odnosno angažuju se outsourcing, odnosno spoljni zaposleni ili agencije da se obavljaju isti poslovi. Tako da ne smemo dopustiti da se ovo sve svede na to da se isplate otpremnine nekim ljudima i da ti isti ljudi budu naknadno ponovo zaposleni u tim firmama po ugovorima o delu.
Da, kako vi, gospodine Vlahoviću, vidite te dileme koje se već dugo spominju o broju? Ljudi su uplašeni, mnogi ljudi pošteno, vredno i odgovorno rade u javnom sektoru i naravno da strahuju šta će se dogoditi. Spominju se različite brojke, čuli smo od Fiskalnog saveta, a ne znamo koliki će broj ljudi biti otpušten. MMF dolazi i traži konkretne rezultate.
Tu ima različitih analiza. Neki govore čak da ako pogledamo broj, odnosno zaposlena, ako se naravno 1000 stanovnika zaposlena u državnoj upravi, da se tu mi ne oskačemo bit u odnosu na prosjek koji postoji u zemljama zapadne Evrope.
A gde kod nas ima viška? Gde viška?
Ja mislim da imamo jednu jako malu, nisku osnovu ukupnog bruto domaćeg proizvoda. Pa kad kažete da izdvajate 11% BDP-a za plate u javnom sektoru, to je jako puno.
Da.
I šta je cilj? Cilj je da se sa tih 11% udeo ukupnih plata svede na makar 8%, ako ne 7, što je neki ultimativni ili konačni cilj.
Kao i penzija, zato se tako
produžava. Oni su imali 13,5, cilj je da se smanji izdvajanje za penzije na nivo od 11%. Sa druge strane, ne treba zaboraviti da je javni sektor, makar u proteklih 10 godina, bio jedan servis za partijsko zapošljavanje.
Da, jedna dobra meka.
Apsolutno ne treba ignorisati. To jeste bio način na koji su se ljudi u javnom sektoru zapošljavali.
I svi mora tim, da se prekine, to je jasno.
Tako je. Sa treće strane, kvalitet javnog sektora, odnosno javne uprave, je dramatično smanjen. Samim tim što je kvalitet ukupnog sistema obrazovanja dramatično pao. I mi smo malo čas pre emisije upravo o tome govorili.
Da.
I bojim se da će da tu neko kratkoročno rješenje jednostavno nije moguće. Jer obrazovanje jeste temelj jednog društva. Ako vi ugrozite temelj društva na način da dozvolite da maltene preko noći niču privatni univerziteti, privatni fakulteti u društvenim naukama, da imaju naravno
niko ne
akreditaciju,
zna ti
naravno da oni imaju
završi,
akreditaciju, svako ko završi može ravnopravno da konkuriše za bilo koje radno mesto unutar javne uprave, jer nisam baš siguran da će unutar privatnog sektora postojati jagma za kadrovima koji završavaju te fakultete, univerzitete koji su osnovani juče, prekjuče ili pre nekoliko godina. Dakle, to sve posljedično utiče na ukupan kvalitet. Dakle, to jeste jedan mnogo, mnogo kompleksniji problem.
Da li ste želi, gospodine Zuboviću, da se nadovežete?
Tako, pričali smo o ovome pre emisije i ovaj, jako je nezgodna situacija trenutno. Mi imamo 10-15 godina pad u kvalitetu obrazovanja. Sada konačno počinju da se pokazuju rezultati toga. Reforma obrazovnih institucija nije sprovedena do kraja kako je zamišljeno, tu se stalo negde.
I ta usaglašenost potrebama tržišta rada u Srbiji, mislim.
To se sada,
šta nam treba?
To se sada započinje da se radi ovaj, to usklađivanje i pod idealnim uslovima, koliko to uspimo tokom ove godine da rešimo te sve probleme, treba, bit će neophodno najmanje 5 do 10 godina da se sistem vrati u red.
A neće se rešiti to što su interesirali.
Tako da, jako puno strpljenja, jako puno volje nam je potrebno. Rešavanje tog pitanja...
Da. Čuli smo i od mandatara za sastav vlade, kada je reč o razgovorima s MMF-om, da tu imamo, da ćemo imati problem sa lokalnim samoupravama. Dakle, problem koji je već trebalo da bude rešen, gde se najviše rasipalo.
Tačno. To sam malo što stavio da kažem, da, kada smo govorili o državnoj upravi ili državnoj administraciji, naravno lokalna samouprava ili administracija unutar lokalne samouprave je posebna tema. Mi imamo situaciju, dakle, da ostavimo po strani kvalitet lokalne administracije. On je definitivno, usudio bih se da kažem, lošiji nego kvalitet državne administracije u najvećem broju lokalnih samouprava. Međutim, sa druge strane, postoji jedno potpuno nerezonsko parafiskalno opterećivanje preduzetnika. Znači, ako nekoj lokalnoj samoupravi nedostaje novac za budžet, ona proglasi ekološku taksu koja mora da se plati 5 ili 10 godina unazad. Nezavisno od toga da li...
A da ne pričamo o partijskom zapošljavanju.
A posebna priča je partijsko zapošljavanje. Druga stvar, ako se ne vjerujem, 2010. godine je potpuno nesretno urađena fiskalna decentralizacija, kada je značajan deo fiskalnih prihoda poreza na imovinu prešao na teren lokalne samouprave, odnosno u nadležnost lokalne samouprave. I danas imamo situaciju da se svake godine se menja iznos poreskog zahvatanja po tom osnovu. Paradoksalna situacija. Na tržištu nekretnina cene padaju, a te iste cene, kada su u pitanju lokalne poreske administracije, iz godine u godinu rastu. Jednostavno, ne postoji jedan dovoljan sluh za stanje u privredi i, sa druge strane, ukupnu poziciju životnog standarda građana koji žive na teritoriji tih lokalnih samouprava.
Ostalo nam je još 6-7 minuta do kraja razgovora. Moram i da vas pitam šta će po vašem mišljenju najpre nova vlada da rešava pod pritiskom, da kažem, pritiskom Međunarodnog monetarnog fonda i iz kojih razloga je Srbiji potreban aranžman sa MMF-om?
Kao što smo mnogo puta čuli, aranžman sa MMF-om je uglavnom iz predostrožnosti. Mi smo jedna mala zemlja, ne smemo sebi dozvoliti konfrontaciju sa tako značajnim institucijama u svetu. Iz tog razloga je potrebno učiniti sve što se može da se sa MMF-om što pre i što brže završe aranžmani. MMF sigurno neće obezbediti građanima Srbije da bolje žive, ali će stvoriti uslove da vlada učini dobre uslove da građani počnu bolje da žive. Šta sam sa ovim hteo da kažem? Ono što su posledice do sadašnjih aranžmana jeste da smo konačno dobili praktično nultu inflaciju, dobili smo dosta stabilan dinar, dobili smo lagano smanjivanje spoljnotrgovinskog negativnog salda, što znači sada je vreme da počne da se radi. Govoreći o javnom sektoru, ono što je jedino i ultimativno rešenje javnog sektora jeste da ljudi koji rade u državnim firmama i mladi ljudi koji studiraju i koji sanjaju da čim završe studije se zaposle u državnom preduzeću ili javnoj upravi, počnu da razmišljaju o tome da to uopšte nije tako isplativo i da će mnogo više novca i perspektive u životu doneti to da počnu da rade ili svoj posao ili sa prijateljima da zajednički osnuju firme i da počnu da proizvode nešto sami od sebe. Znači, neophodno je pre svega obezbediti da nestane strah kod ljudi od budućnosti. Mi trenutno živimo u društvu u kojoj postoji strah od budućnosti, zato svi beže u javni sektor, zato što smatraju da tu postoji zagarantovano
da,
nešto,
zaštiće.
Pa je to koliko toliko ono što ne treba. Otprilike
da,
da ne širim
priču. Vlahoviću, dakle, MMF koji je tu iz više razloga, mnogi ga zovu svetski financijski policajac. Od čega zavise impresije i ocene MMF-a o dosadašnjim postignućima, konkretnim rezultatima i planovima do kraja godine? O tome smo pričali u toku ove emisije, ali prosto vaš osvrt još jednom na, na ovu posetu.
Pa MMF će svakako uzeti makroekonomske projekcije i
ono što ljude zanima to je ta štednja, dakle gde će se štediti?
Ja mislim da će, ne, što se tiče neke dodatne štednje, ja mislim naši građani ne treba da brinu s tim u vezi, svakako da su iscrpljeni svi svo oružje iz tog arsenala štednje, nema govora o nekom daljem smanjivanju plata, penzije i tako dalje, ali isto tako mislim da će preporuka MMF-a biti da se ne uđe u preterano prevremeno popuštanje, jer to može ugroziti budžetsku poziciju Srbije. Dakle, MMF će uzeti makroekonomske projekcije i biti uglavnom zadovoljan s obzirom da je sačuvana i ojačana eksterna likvidnost, što je osnovna stvar koju MMF gleda, s obzirom da će imati značajno veći bruto domaći proizvod i da sa druge strane deficit budžeta je značajno manji nego što jeste. Značaj MMF-a za nas je neupitan. Zbog toga što je to jedan od prvih pokazatelja koji bilo koji strani investitor sagledava pre nego što uopšte počne da razmatra zemlju kao opciju za investiranje. Sa druge strane, kada govorimo o MMF-u, ne treba da zanemarimo ni doprinos Svetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Evropska banka za obnovu i razvoj u ovom trenutku finansira konsolidaciju javnih preduzeća. Da. Svetska banka je upravo ta koja takođe novac donira za rešavanje, odnosno ne donira nego pozajmljuje za rešavanje problema strateški važnih preduzeća.
Da, ali na kraju krajeva, da se ti problemi reše.
Kada govorimo o strukturnim reformama na terenu javnih preduzeća i strateški važnih preduzeća, tu je Svetska banka mnogo važnija nego MMF. Dakle, te dve institucije idu u paru. Prema tome, za nas je važno prisustvo MMF-a, važne su pozitivne ocene, to podiže rejting zemlje, smanjuje rizik ulaganja, to doprinosi povećanom nivou investicija privatnih, inostranih i domaćih, državnih, i ta trajektorija može da utiče na promenu strukture privrede.
I samo kratko, vreme nam ističe, da li će vlada po vašem mišljenju imati pun operativni kapacitet pre jeseni s obzirom da idu odmori, mada je predsjednica Skupštine najavila radno leto?
Sasvim sigurno.
Gospodin Vlahović.
Ja mislim da je premijer najavio da će vlada raditi istog časa, sledećeg dana nakon što bude bila formirana. Prema tome ne mislim da će leto ugroziti na bilo koji način rezultate vlade.
Hvala vam puno na gostovanju u emisiji. Za talasanje su govorili ekonomisti Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka. Za dva minuta slede podnevne vesti, zatim izveštaje o vodostanju, a od 12.15 do 13 časova najvažniji događaj iz zemlje i sveta. Pozdravljaju vas tonski realizator Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Dragomir Stanojević i voditelj Olivera Simić-Milošević. Prijetan dan.